Ассаламу алейкум, даналық радиосы ықлас пентлері. Бүгінгі естіруіміз тек қана еркек адамларға бағышланады. Еркеклеріміз үшін бұл естіруіміз ұнайды деген үміттеміз. Келін, қадірлі шаңарақ басшылары, бүгін сіздерменен бір теманы көріп шығамыз. Яғни, қалай көбірек уақытымызды шаңарағымыз бенен пайдалы өтіруіміз мүмкін. Осы мәселені көріп шығамыз. Әрқандай еркек адам бойдақлық уақытында малым дәрежедегі қызларды ұнатады. Бұны жасырудың керегі жоқ. Соң ішінен ең жағатығынын таңлап, оған үйленуге қарар етеді. Үйленуден алдын әлбетте ол қызбенен танысып, сөйлесіп көреді. Хам ол хаққында сұрастырады, мағлұматлар жинауға әрекет етеді. Егер хаммесі жақсы болса, соң тойды баслап жібереді. Егер үйленіп атырған қызын хақиқаттан да сүйсе, онда тойдан кейін де оған көбірек ітібар береді. Хамме уақыт оған ұнайтығын ісілерді қылуға әрекет етеді. Базы уақытлары көпшілігіміз қылатығын қателеріміздің бірі инсанның ішкі дүниесіне емес, ал сыртқы көрінісіне көбірек ітібарымызды қаратамыз. Дұрыс, адамның сыртқы көрінісі де жағымлы болуы керек. Бұның үшін әрбір инсан өзінің сыртқы көрінісіне де ітібар беруі керек деп ойлаймыз. Дүниеде жағымсыз адам болмайды. Себебі Құдай әрбір адамды өзінің суреті бойынша жаратқан. Бізлер көбірек уақытымызды шаңарағымыз бенен өтіруге әрекет етуіміз керек. Егер есіңізде болса, тойыңыздан алдын үйлену жақ болған хаялыңызға қандай уәделерді бергенсіз? Енді осы уәделерді орынлайтығын уақыт келді. Болмаса, хаялыңыз сізге болған сенімін жоғалта баслайды. Негедір еркеклер көбірек уақытын жұмысқа, емаса достары менен бірге өтіру үшін бағышылайды. Бәлкім бұның цикарға себеплерінің бірі шаңарағыңызды бір нәрселерден көліңіз толмай атырған шығар. Бірақ не болған жағдайда да, өз хаялыңызды сүйіп, оған хам балаларыңызға көбірек уақыт ажыратын. Ешқашан хаялыңызды басқа хаяллар менен салыстырман. Бұл хаялыңызға қандай тәсір өтіруін бір ойлап көрін. Хаялдың көлі гүлдей нәзік деп айтады. Гүлге ітібар берілмесе, уақыт өтуі менен солып, қурап қалуы мүмкін. Еркек адам бірінші орында шаңарақта өз орнын білуі лазым. Ол өзінің шаңарағының қорғаушысы есапланады. Әсіресе, хаялыңызды хамме уақыт әр қандай жерде қорғай білуіңіз керек. Ешқашан басқа адамлардың алдында хаялыңыздың үстінен күлмен. Әр қандай жағдайда шаңарағыңызды бірінші орынға қоюды үйренін. Хамме уақыт шаңарақ ағзаларыңызға, әсіресе хаялыңызға жақсы көріп, оны сүйетігініңізді айтуға ұялмаң. Құдай бұл хаялды сүйеді. Соның үшін мен де оны сүйемен деп, хамме уақыт өз жүрегіңізге айтын. Бұл сізді және де шаңарағыңызға жақынластырады. Достар, шаңарағыңызда бар қолда тынышлық, татулық болсын. Құрметлі тыңлаушылар, ұсының менен бүгінгі еркеклеріміз үшін бағышланған естіруіміз өз жұмағына жетті. Сіздер менен және жаңа темалар арқалы ұшырасқанша сау саламат болың.